kun sagale amerikati sagale na amerika sambata fi dilbata galgala ke sa sati lama fi walakka da jalkabe amma sati saniti etir bandi diddami lama diddami shani fi sodomi tokurati washington dc ra saganta afan oromoti ne kara satellite tamsasu kanarra amma jalkabe Kamuntani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Qophiin keenya sanbata har'aa inni jalqaba waa'ee dubartootaatii fi maatiiti. Qophii dubartootaatii fi maatii har'aa keessatti keessummaan keenya Dr. Tolashii Tashoomaa jedhamu. Dhiyeenya kana Yuunivarsiitii Jimmaarraa gosa barnootaa Analytical Chemistry jedhamuun digirii sadaffaa yookaan PhD isaanii argachuudhaan eebbifamaniiru. Muuxannoo barnootaatii fi jireenyaa irratti jaallanni gammadaa Dr. Tolashiidhaa wajjiniin haasoftee jirti. Kunooti.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Nadagamitti nadhadhe. Bara 2001 irraa eegalee mana barumsa Dagam sadarkaa tokkoffaatti hin baradhe. Tokko aga 8 jechuudha. Mana barumsa Dagam sadarkaa 2ffaatti kutaa 9:10 illee hin baradhe. Mana dhalootaa koo baadiyyaa waan ture karaa sa'aatii 2 olii deemaa barachaa ture. Maatii qotee bulaarraa waan dhaladheef humna mana keessaatti waan garagaraa hojjechaatuma galgala baadiyyaa waan taaneef ibsaan maal waan hin jirreef kurraa jidhaan halkan halkan dubbisaati. Guyyaa immoo maatii hojii gargaara haala gaariidhaan barumsa koo agaabtaa kuranitti xumure. Shumarraan kutaalatorimoo fiicheetti hin baradhe kutaa 11:12.
Maatii keessan keessaa nama meeqaffaadha isin?
Maatiin koo ijoollee 6 qabu, dubartoota 3 dhiira 3 qabu as keessaa ishee jalqabaati.
Attam ture qabxiin keessa?
Mana barumsaa irraa illee adda dureen ture. Seekshinii irraa seekshinii walii galaa tokkoffaa ba'aan ture. Leenjii fakkeenyaaf akka laayitiitti jedhamu leenjii barattoota illee filatti leenjisaan ture.
Sana booda yuunivarsiitii seentanii?
Bara 2013 damee barnoota. Natural Science yookiin Chemistry Yuunivarsiitii Jimmaa Jooyin Gode bara 2015 digirii tokkoffaan eebbifame. Yeroo barannu damee Natural Science waggaa 3 ture. Yeroo dhiyoo kanatti waggaa 4 ta'e malee turtiin waggaa 3 ture yeroo sanatti. Qabxii gaarii galmeessisee waan tureef ministeerri barnootaa tolaashiitti naa kenneen daayireektii bara 2016 immoo maastarsii koo Haramayaa Yuunivarsiitii Jooyin Gode jechuudha. Damee alalattaan keemistiriitiin yeroo baay'ee laaboraatoorii beekatti nuti irratti hojjennu biyya keessallee waan hin turreef pirootasii garaagaraa ture. Kanaaf barnoonni nuti maastarsii waggaa 3 nuti fudhate Haramayaa Yuunivarsiitiitti jechuudha. Bara 2018 maastarsiidhaan eebbifame. 2019 immoo Boongaa Yuunivarsiitii leekcheraaraan tajaajilaa ture. Shanitti taansee 2021 irraa eegalee immoo carraa barnootaa naaf kennameen PhD koo eegalee jechuudha Jimmaa Yuunivarsiitiitti. Digirii sadaffaa koo amma Jimmaa Yuunivarsiitii irraa 3 walakkaa booda aluma gaarii xumureen PhD koo xumureen jirachuudha amma.
Adeemsa kana keessatti gaa'ilaan naamne barumsumatti fuulleffattanii?
Bara 2018 keessa 2018 koo xumureen gaa'ila dhaabbadheen ture. Mucaa jalqabaan qaba. Mucaa jalqabaa koo kan hin ta'e PhD koo ergan jalqabee booda barumsa PhD barattaatiin ta'e mucaa ishee jalqabaa koo jechuudha.
Irratti suuree kun barnootaa wajjin wanti mana keessaa wanti ijoollee?
Akkuma beekamu daama guddisuun mataamsaa chaalenjii of danda'e qaba. Baay'ee rakkisaadha. Sana mara immoo rispoonsibiliitiin maatii jira. Akkuma dura sitti nuuf yaaletti maatii koorraallee mucaa ishee jalqabaa waan ta'eef rispoonsibiliitiin maatii reen irra ture. Buleewwan koo barsiisuun jira. Kanatti dabalatee immoo maatii bultii mataa kootis waan qabuuf rispoonsibiliitiin mana keessaas jira. Daa'ima guddisuu wajjin. Adeemsi PhD immoo baay'ee ulfaataadha. Akkuma beekamu keessattuu biyya keessatti rakkoo garaagaraa nama mudata. kana hunda galanni rabbii faa ta'u jabaadhee tumaanis akka hin kennine hunda isaa xumuree irra deechuun barbaada.
Abbaa warraa hammam isin gargaaran?
Inni guddaan immoo abbaa warraa koos asuma Jimmaa yuunivarsiitti hojjetaa. Saksessuul akkan ta'u barnataati jemmoo inni guddaan sappoortii na godhudha. Baay'ee sappoortii na godha. Hamilee naa kenna akkam gara fuulduraatti bahee. Bakka waan jalqabee yeroodhaan akka xumuruuf waan garaagaraatiin na gargaara. Yaadan na gargaara. Inni sun immoo milkaa'ina koo keessatti guddaa na gargaareef.
Dooktar Tolleeshi, amma deemsa lafa dheeraa barnoota hojii wal qabate keessatti akka kana onnattanii akka itti ciccitan kan isin taasise maal?
Jalqaba irratti ka'umsi nuti kootu yeroo ka'u daandii dheeraan deemaa dhufe beekamaadha. Baadiyyaatti hin dhaladhee baadiyyaa mataa isaa karaa dheeraa deemaa ture hojii garaagaraa hojii humna garaagaraa hojjechaan ture. Chaalenjiiwwan hagana jedhamne keessa darbeen dhufe waan ta'eef inni sun tokkoffaa akkan harka hin kennine akkan duwwaatti hin deebine na gargaareera na jabeessee irraas na barsiiseeras. Fakkeenyaaf akkuma barnoota baratanii qoramu jireenya immoo qoramanii barata akkuma jedhamu jireenyi nan keessa darbe jalqabumarraa qabee daandii nan irra dhufe baay'ee na jabeessera. Faamileedhaan waan hin jalqabe akka hin duwwaatti hin deebine na taasiseera. Kabiraa immoo halluu makoo irratti yeroo irratti taa'anii qabu teekkibilii fayyadamu irratti baay'ee restiriktidhaani. Yeroo kan waan hin taane irratti gonkuma dalgaan tokko na biratti gatii qabdi. Waan nan fayyadne irratti sooshaal miidiyaa garaagaraa. Waan nan fayyadne irratti yeroo kan gonkuma balleessuun barbaadu. Kanaaf waan jalqabe yeroodhaan. Jalqabee akkam xumuruuf barumsa guddaa naaf ta'eedha. Yeroo baay'ee daandii dheeraa yeroo deemuuf karoorfannoo dadhabbiin akkamitti dhagahamu beekamaadha. Yeroo baay'ee rizaltii kadhumaa malee adeemsa keenya keessatti gufuuwwan nu mudatan chaalenjii waan rakkina garaagaraa nu mudatan ilaalee nuti kan hin tarkaanfadhu. Inni sun immoo akka milkaa'uu na taasiseera.
Hawaasa keenya keessatti egaa dhiiraaf dubara walqixxee ilaaluun xinnoo rakkina jira. Isin obboleettotaaf maal jechuu barbaadu?
Beekamaadha. Ilaalchi nu keessa jirru ilaalchi hawaasaa dhiibbaa garaagaraa akka qabu beekamaadha. Garuu ilaalchi dubartoonni hanga dhiiraa milkaa'uu danda'anii jedhamee itti na jedhu kun ilaalcha dubartootaa yookiin ilaalcha sirrii akka hin taane itti naa galaana. Maaliif jalqabumaa uumaan keenya yeroo uumu hunda keenyaaf dhiiraas dubartiis jedhee addaan baasnee hunda keenyaaf dandeettiin keenya kennaan keenya gargaraa haa ba'u malee dandeettii wal qixaa nuu kenniira. Inni guddaan akka gargar baanu kan taasisu potenshaalii nuu kenname kana tuuza maaksimam baasnee fayyadamuu keenya irratti kan gargar nu baasu waan ta'eef inumaayyuu dubartiin mul'ina qabaannan dhiira caalaa milkaa'uu dandeessi jedhee yaadaan. Fakkeenyaaf kamtoo yoo sittimu akkuma dura sittimuuf yaade mucaa koo barataatiin dhaabbataniin bahee kanaaf immoo mucaa koo harkattan maddee harma hoosisaa. Waan maal jechaa rispoonsibiliitii maatii hunda fudhataan qormaatas qoramaa barumsa koosisoo yeroo kennameef keessatti kan hin xumure. Kun immoo kan argisiisu dubartiin yeroo tokkotti waan baay'ee hojjechuu akka dandeechuu dandeetti addaa tokko akka qabduudhaan natti mul'atu akka dhagootti. Kanaaf ilaalcha keenyatu rakkoo qaba malee dubartiif dhiirrummaa irratti rakkina hin qabnu. Naasiraaliidhaan rakkinni adda nu baasuuf jiru. Akka yaada godhitti ilaalcha keenya malee rakkoo uumamaati jedhee yaadu.
Qabxiin biraan kaasuu barbaadu gara barnoota amma barataniitti maalidha barnoonni isin fudhattan?
Barnoonni ani damee keemistirii keessaa damee analiitikaal keemistiriiti. Analiitikaal keemistirii jechuun akkuma beekamu damee hunda keessatti saayinsii hunda keessatti rileeshinii guddaa kan qabu fakkeenyaaf damee fayyaa keessatti. Analaayisisii garaagaraa hojjechuuf damee barnoota jiran hunda keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e.
Xiinxala gaggeessuu jechuudha?
Eeyyee.
Egaa amma barnoonni kunii asirratti dhaabata moo gara fuulduraatti maal yaadaa jirtu?
Gara fuulduraatti ani yoo damee kanaan baay'ee rifachiiwwan garaagaraa faayidaa uummata keenya fayyaduu danda'u. hojjedhee fakkeenyaaf ammadamee fuudhaan alasisi keessatti kan rakkoon uummata keenya miidhaa jiru fakkeenyaaf buttoolisinii keessatti riisachi damee analitikaal keemistirii kanaan riisacha baay'ee bal'isee riisachi garaagaraa qo'annoo garaagaraa gaggeessuuf barbaada. Riisachi uummata keenya fayyadamaa taasisu hojjechuuf karoorfadheen jirachaa.
Carraa hojii jalqabdan qabdumoo sichi barbaaddu?
Ammaafi kanan hojjadu Bonga Yuuniversiitiitti leekcararraatti jechaadha. Kanarratti dabaleen riisarchiiwwan garaagaraa keessatti pirojektiiwwan garaagaraa keessatti hirmaadhee bakka hojii faayidaa qabeessaa fi hawaasa naannoo keenya fayyadu jechuun barbaada karoorri kofana gara fuulduraatti.
Umrii keessan yoon gaafadhe nan danda'a?
Eeyyee rakkoo qabu. Umriin koomaa waggaa 30.
Dhuma marii keenyaa irratti yoon dubbadhe nan barbaada waan jettan waan dubbachuu barbaaddan?
Dargaggoota shamarranni kun hin dabarsuu barbaadu. Jalqaba yeroo isaanitti haalaan akka fayyadaman wanta isaan hin fayyadne irratti yeroo fi balleessuu akka hin qabne. Milkaa'ina yeroo barbaanne bu'aa ba'ii garaagaraa keessa dabarru malee saksesfuul ta'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Abbaa mul'ataa ta'uu qabna. Waan hin arguuf jechuudha. Barsiisas waan hin ta'eef. Yeroo baay'ee barattoonni sooshaal miidiyaa kanaan qabamanii halkanii guyyaa yeroo fi achirratti manjaasaa oolu waan ta'eef sirriitti hojiirra oolu akka qabaatu jabaadhaan jechuu barbaada. Dubartoota akka kootiinis immoo kana qabaannaan bakka yaadnee dhaga'uu dandeenya waan ta'eef jabaadha jechuun barbaada.
Dooktar Tolashii Tashoome, gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatooma.
Isin illee nu serveetaniif baay'ee galatooma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu an Dofqaal Mordaa. Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa nu hogoo banaatiin eegalla. Sirbootan isaa jaallatamoo ta'an keessaa tokko dhandhamachuudhaan nu hoosee yaadanna. Badasa muzika maka Hacaalu Hundeessaati ni barana qophaa'e irratti artistoota sirboonni isaanii filatamoota ani badasa man keessaa tokko sirba Milkii Jamaal Sambe
Sambe la fatiga didati doksanile sinani bati ilu rati gobe taliani yo doksanis ni badu gani
hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Toonaa Taaggalee Abaaboosaa Waammataa Birillee jedha mata dureen sirbichaa kunooti. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Maaloo na araarsaa jetti meeroon hirdaa butte maaloo araarsaame. Ordotota Kenya kopi nan namanna muzika galgala kana kamnu kanuma kopi Kenya boritini amwaliti devinuti bakayitanuti fayata asinin jenna nagatibula an bakadumuroda America sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati saditti sambata galgala qopi satellite dani dabarsu kanarra asirretra wata sinke summe sature an bafkadu morodati qopi kenya boritine amma walitti de minutti negatti bulan